Šodien dabas muzejā atklājam krāšņo gladiolu izstādi. Neskatoties uz to, ka vasara ir bijusi vēsa un mitra, gladiola audzētāji piedāvās apskatīt vairāk nekā 150 pārsvarā agrās un vidējās gladiolu šķirnes. Un kā ierasts, visas izstādes laikā būs iespējams saņemt konsultācijas gan no gladiola audzētājiem, gan pašiem selekcionāriem. Būtiski, ka šogad īpaši izcelsim Latvijas selekcionāru veikumu. Izstādē piedalīsies Daci Pūriņa, Laimonis Zaķis, Visvaldis Viņķels un Juris Bāze. Būs iespējams apskatīt arī viņu veidoto gladiola šķirņu katalogus. Izstādē apskatām līdz svētdienai 20. augustam.